Góðan dag og verið velkomin að viðtækjunum ykkar. Við sitjum hér enn, Sveinn og Adda Steina, og erum að velta fyrir okkur textum næsta sunnudags í hlaðvarpinu Guðspjall. Og einhvern veginn sótti að mér svona þegar við vorum að velta fyrir okkur textum hérna næsta sunnudags. Nokkur sem að, við sem erum á miðum aldri núna munum bærilega eftir og það var sauðfjárverndin, maður settir þessu?
Já.
Þetta voru auglýsingar í útvarpinu og maður vissi ekki eiginlega hvaðan á mann stóð veðrið þegar það komu að því að fyrst hélt mér að þetta væri kannski sísa auglýsa en svo heyrið maður á bændum að þeir voru ekkit rosalega hrifnir af þessu en samt er þetta svo fallegt. Við raun og veru var sauðfjárvendin einn maður sem bjó á Selfossi og hétt Jón Konráðsson og þeir Aðalsteinn Eyþórsson og Guðjón Ragnar Jónarsson hafa lyft upp merkið samans í kindasögum öðru bindi.
Bækurnar sem þú hefur lest það er það ekki svona ótrúlegt
Já, þetta svolítið skemmtilegt og kannski gefur, það var alltaf að senda út auglýsingar og það tiltekka nokkrar og við erum ekki fyrsta hérna hlaðvarpið eða útvarpið sem að tala um þetta því þetta var líki sögum af landi um daginn en þá var verið að rifja upp ýmsar auglýsingar sem komu útvarpið varandi sögkindina og hérna til dæmis ein ökumenn, bílstjórar varúð á vegum sögkindin prýðir landið Sauðfjöð hefur fætt og klækt þjóðina alla hennar daga akið varlega fram hjá sauðfjönnum og þú ert að hlusta á hérna, Sigvalda Júlíusson lesa þetta til að hérna, fá alveg góðan fíling og hérna, hér er einu auglýsing sem ég held svolítið upp á Sauðfjárræktarmenn, Íslendingar forn kappar og fjöldi fólks lifði mestmegnis á sauðfjárafurðum og var ekki mergsvíkið í þolraunum burt með sigurinn Þetta er alvöru En akkur erum að tala um sauðfjárvendina núna að það steina?
Það er vegna þess að hirða hlutverkið er bara allt um líkjandi fyrir næsta sunnudag.
Nákvæmlega.
Það er, núna erum við bara með í raun eitt þema nánast í lexíu, pistli og guðspjalli. Svo þetta hangir vel saman.
Já.
Og eigum ekki bara að hella okkur í þetta. Jú. Það er Jeremía 23:1-6 er lexían.
Og þið getið séð á heimasíðun okkar textan allan en við getum svona rifjað upp um hvaða fjallar. Byrjir á að segja vei í hirðunum sem leiða sauðin af og tvístra hjörðinni sem ég gæti, segir drottinn. Og síðan heldur hann áfram um hvernig leiðtogarinn hafa leitt þjóðina í raun og veru og fjallar um leiðtogarna sem hirða. En ekki?
Jú, en ekki góða hirða.
Nei.
Þannig að þeir hafa tvístrað, sko, það hefur komið sprenging í safnið, þannig að hjörðin hefur bara farið allar áttir,
Já.
Eins og við munum sem vorum að smala, gætt gerst.
Já, þetta er kannski öðruvísi sauðfjára hirðing heldur en við erum vön hér á Íslandi, þar sem að maður elti blautur í lappirnar og sótbölvandi fjöð sem að fóra einmitt ekki það sem það átt að fara. En eins og margir vita og langflestir held ég að þá er sauðfjára gæslan í gamla heiminum allt öðruvísi.
Já, já. Og hún er það, svo sem held ég ennþá, ég var allavega þegar ég var nú, kannski voru svolítið síðan fyrir 20-30 ára þegar ég var hann í Miðausturlöndum, að þá voru ennþá til svona hirðar sem að voru með sinn flokk bara.
Já.
Og þá þekkja kindurnar sinn hirði
Já.
Og ganga eftir honum.
Það er elta.
Það er elta.
Það þarf ekki að reyka þér.
Það vita að hann finnur rétta leið og hann verðar fyrir óarka dýrum og svo framvegis. En þarna hafa bara hirðirnir tvístrað sauðunum og sundrað þeim og ekki sitt þeim
Nei.
Og drottinn dregur þá til ábyrðar sko, og það er svolítið skrítið hann segir sko ég mun sjálfur safna þeim saman sem eftir eru af sauðum mínum frá öllum þeim löndum sem ég tvístraði þeim til það nánast eins og hann hafi gengið þarna inn í hlutverki fyrst að hirðarnir voru svona slæmir að þá átti guða einhverju leiti hluta að tvístraði mér stætti svolítið mótsögnir sem texta
Já þetta er bara að refsing Guðs fyrir óhlýðni þjóðarinnar er að hann, til dæmis, þeir eru herlitir, að þeir líða.
Og svo kemur lofvörðið að leiða þá aftur í haglendi og setja hirða yfir þá sem munu gæta þeirra.
Já.
Þeir munu hvorki skelfast framan í óttast og einskist þeirra verður saknað.
Nei. Enn og aftur þá njótum við góðs af mikill og góðri vinnu doktors Jóns Ásgeirs sem að hefur undirbúður hann texta fyrir predikunar klubbin í prófastemminu vestra. Og þar hérna vekur hann athygli á ýmsum orðum, er það ekki?
Jú, eitt af því sem að mér fannst svo skemmtilegt, því nú er mín hebreska takmörkuð, ég nefði manna fyrir býsna mörgum árum og þó ég geti stöðið mig fram úr texta og flett upp í orðabókum, þá hef ég ekki svona djúpa þekkingu á textanum. En ég tók eftir því sem sagt þarna í þessu hans punktum að eitt af því sem að við missum við þýðinguna á ljóðinu mm. er svona ákveðin struktúruppbygging innan, sem er inn í ljóðinu þar sem þeir leika sér með ákveðnar sagnir og það til dæmis þarna sögnin pakat sem að getur þýtt ímist að vera saknað, vera tindur, vera refsað, kallað til ábyrðar sko þannig að hún hefur mismunandi merkingu og hún kemur fyrir þarna í hvað versi 2, þá kemur hún tvisvar fyrir og ekki í sömu merkingu. Nei. Það að segja þegar við tvístra sögum mínum og sundra þeim og ekki sint þeim þegar hún þar mm-hmm. og síðan í næstu setningu kemur hún aftur fyrir en þá þýður hún dragaði til ábyrðar.
Já.
Og svo kemur hún aftur fyrir síðar í fjórða versi og þá talað sko að einskis verður saknað.
Já, nákvæmlega.
Þannig að þetta en við missum sko alveg þessa tengingu við orðin, orðaleikin í rauninni í ljóðinu.
Já, þetta vandi sem að maður lendur svo oft í gagvart því að þýða úr öðrum málum. Tala ekki þegar það eru nokkuð ólík
já.
Og ólíkt uppbyggð náttúrulega. Þegar hebreskan öðruvísu uppbyggt heldur en indoevrópsku málin það segir sig sjálf sko
rótartungumál
en þetta þekkjum við líka einmitt þegar við ætlum að reyna að útskýra orðaleiki í íslensku fyrir útlendingum
sem algjörlega, eitt læsinn eins og stær sem var aldrei vitt
til dæmis nei, ég veit það en hérna en þetta er bara mjög skemmtilegu texti og því ykkar sem eitthvað hafið átt við hebresku þetta, ég hveti ykkur til að renna yfir hennan texta og skoðana því að það er svo margt skemmtilegt hérna. Eins og það rifjaðist upp að allavega í klassísku hérna retoríkinni að þá var til nokkuð sem heitið figura etymologica sem að og það er svona maður gæti sér tengingu við það hér sko en já. Figura etymologica er sko þegar að hérna sögn og andlag eru raunum verið sama stofnin
mm-hmm.
eins og til dæmis að hoppa hopp
mm-hmm.
og það getur svolítið gaman að leika sér með þetta að taka þetta lengra maður hoppar hopp og maður Já, skálmar skálm og
það svona hálfgjöf tátulóki eins og dansiball eða eitthvað
já, að dansa dans, alveg típisk og svo maður getur tekið þetta lengra þegar maður er að smíða, þá maður er að negla negl og
já.
Maður getur hugsað hugs þess vegna, ef við kæra sem sko og það er akkurat hérna sem sagt, í öðru versinu þegar þýtt er þess vegna segir drottinn Guð Ísraels sem hirðana sem gæta þjóðar minnar
já.
Þetta er bara nokkuð sléttur texti
mm-hmm.
en ef maður ætti að þýta sko þetta segir þess vegna segir drottinn Guð Ísraels smalandi smalendur liggur við sko og þarna sér maður líka að málfræði getur skipt máli að þarna sko eru raun og verið lýsingar hættir eða lýsingar orð sem eru nafnur líka eða svona við það vera nafnur
mm-hmm.
eða orði nafnur þarna mm-hmm. sko og ég hef alltaf svolítið gaman af þessum sniðmengjum orðflokkana
Hyrðandi hyrðar, já.
Smalandi smalar. Já.
En það einmitt eitt sem maður lærir þegar maður fer að glíma við sérstaklega fornmálin að til dæmis mikil notkun á lýsingarháttum sem við höfum ekki í íslensku, ekki á sama hátt, sko. Gangandi framhjá, sá maðurinn leikandi börn, man ég, var mikið svona í mörgum grísku textum sem við vorum að þýða.
Já, grískan og latinan enda líkar alveg sérstaklega þannig, sko.
Já.
En þetta er, eins og svo við víkjum kannski efni þessa texta, þá er hérna fjallað einmitt hirða og hvernig leiðtogarnir raun og veru hagar sér og að Guð, eins og þú sagðir, hann tvístrar hjörðinni,
mm-hmm.
safnar henni samt saman aftur, þannig að það er fyrirheitt í þessu.
Það er fyrirheitt og svo kemur þarna í lokin á leksíunni fyrirheitum réttlátan kvista ætt Davids
það er bara rétt yfir þetta, sjá þeir dagar munu koma segir drottin að ég mun láta réttlátan kvist vaksa með Davids þannig er hægt engin vand að lesa inn með Messiasar vonir
þó að það hafi kannski ekki verið það sem að spámaðurinn er upphaflega
alls,
eða ekki svo fjarlægar Messiasar vonir
nei. Og svo heldur áhrifin er ríkja skal sem konungur hérna er akkur aftur
mm-hmm.
fíkru etymologika það sem á hebreuskun er Malach Melech, hann mun konga kung, hann mun ríka sem konungur og breyta viturlega. og síðan endar þetta á því að hérna, þetta nafni sem honum verður gefið, drottin er vort réttlæti.
Já.
Er réttlæti vort. Þetta er hvernig að þýðir. Og þetta skilst mér að Septuaginta hafi átti svolítið vandræði með. Það þýðir svona.
Já,
það ekki?
Já og það mjög skemmtilegt. Það bendir á þetta njón hérna.
Já.
Með Septuagintin og ég fletta þessu þess að sjá það sko af því að þú sér það það ef við lest það þarna
ja, þá segir hann sko þá mun Guð kalla nafnið eða sem þá er Guð erum við frumlag en ekki það sem Guð mun segja nafnið verði réttlæti okkar en ekki að Guð sé réttlæti okkar eða drottin sé réttlæti
já og það sko Jahve Tsidkenu
já
einu, sem sagt drottin réttlæti vort
já
Og það í sjálfu sér alveg í flútti við það sem maður sér hjá spámununum sko, eins og líka hjá Jesaja, ég meina nöfni svo hrað fengi skyndir á hann, svo við erum í frægbarnanöfni í bíinni, að þetta eru sem sagt tákgræn nöfn, en Septuaginta þýðir þetta og býr bara til nafn sko, því að við vitum að fornafnið Jó, það þýðir Jahve. Þannig að Septuaginta tekur forskeytið Jó og síðan réttlæti og segir að konungurinn muni heita Jósedek.
Já, þannig að það komið á hreint og opinbera nafnið.
Og þá ertu komin með nafn einhvers.
Já.
Og spurningin Jósedek var sonur Seraja æðstapress í Jerusalem þegar Babilóníumenn tóku borgina. Mm-hmm. Og þannig að hann varð æðstiprestur en varð aldrei æðstiprestur við musterið. Þannig að hann fekk aldrei tækifæri til að þjóna þar.
Nei.
Það var sonur hans sem að varð fyrstur til að þjóna aftur í Jerusalem.
Já. Þetta leiðir okkur í margar áttir.
Já.
Og það einmitt mjög skemmtilegt finnst mér að einmitt að bera saman sérstaklega Septuagint og hebreska textana því að það hérna... Maður sér að það oft töluverið munur.
Ef einhverjir eru nýjir að hlusta á okkur, þá Septuaginta sem sagt gríska þýðingin á bókum Galdastamentisins og apokryfum rítum.
Já, og það má alveg halda því til haga að Septuaginta var sennilega sú rítning sem að kristnir notuðu sem Galdastamenti.
Já, vegna þess
langt fram eftir ára.
Að kristnir breyðist náttúrulega fyrst og fremst út hinn grískumælandi heim.
Já.
Og það mjög greinilegt að Páll hefur nota Septuagintu og maður sér það að því að Páll alltaf að tala við Gríkina og þegar hann kemur hérna til Jerusalem ný frelsaður að þá er hann að rífast við grískumælandi gyðinga alveg hint út af suður þangað til að þeir skúpunum út af borginni sem sagt er frá í aðeins kurteislegri orðum í postlúsugunni
en til dæmis Orígenes sem að var blómstræði upp úr 200 hann fer að skoða hebreskuna og hérna ábyggilega með þeim fyrstu held ég sem að vill fara í þessi tungumál sko
já.
Já, fara í hebrísku biblíuna heldur þannig að það voru liðin 150 ár
já.
En ég var víkjað hérna
víkjum aðeins að pislinum hann er stuttur, er úr hebreabrifinu og þar er aftur fjallaðum hirði
já, þar segir að Guð friðarinn sem leiti drottin vorn Jesu hinn mikla hirði sauðana upp frá dauðum með blóðisins eilífa sáttmála með blóði eilífs sáttmála styrki yður í öllu góðu í hlýðinni við vilja sinn. Þetta, hérna raun að veru Kristur bara nefndur sem hinn mikli hirðir sauðana, bara eins og einhvern sem allir ég að þekkja og er ábyggilega hinn eðlilegasti hlutur að hafa þannig. Mm-hmm. Það má líka að við törum ábyggilega betur en það eftir í sambandi við guðspjallið, en hirðir er í raun að veru ævafornt samheiti yfir bara leiðtóga, höfðingja, foringja.
Mm-hmm.
Og maður getur séð það til dæmis í trúabröðum allstæðir í kring ef við förum út fyrir gyðingdómin að fjöldamargir eru kallaðir einmitt, hirðar. Við getum talað hérna förum bara yfir sko eins og Anubis hjá hérna Egyptum, Attis, Marduk, Zarathustra, fríkisuguðin, allstæðir í kring er þetta hérna notað hirði. Það er líka allan henni klassíska heim, til þess að Agamemnon, konungur, kallaðar hirðir.
Já.
Hjá mér. Þannig að þetta er raun og verið konungsnafn, eða hérna, já,
konungstitill. og mjög þekkt í gamla testamentinu auðvitað, við vorum alltaf að lesa eitt texta ég minni á hinn fræga drottinu minn hýrðir mér mun ekki bresta það eru þetta texti sem kannski flestir kannast við úr gamla testamentinu og það er drottin sem er auðvitað líka konungur og leiðtogi hann er hýrðir og þetta er þessi fallega mynd af, af leiðtoganum sem þjónandi leiðtoga
nákvæmlega sem er nú oft hérna til umræði þessu húsi
já
Og þessi texti sem hjá Jeremía í raun og veru tölum hann og gamla testamentið, hann einn af fjöldamörgum hirðistextum sem hefði verið hægt að velja einmitt, eins og nefnir. Það svo sem ekki margt Hebreabréfspistilinn að segja nema að það svolítið gaman að, að lesa þetta í ljósi málfræðinar. Hérna fórsetningaliður og ofan á fórsetningalið sem að Páll nú sérstaklega frægur fyrir, en það gerist þarna líka. Og, og það svona getur á, skapað ákveðin ákveðna túlkuna möguleika hvernig maður þýðir og Jónaskri bendir hérna til dæmi sá í versi 21 þar sem maður segir í hlýðinni við vilja sinn segir í biblíunni núna eða til að gjöra vilja hans eins og er í biblíunni 81 og þetta er þýðinga á grískunni eistó poiesai tó þelema átó sem að þýðir ef maður myndir reyna að þýða þetta eins orðist og hægt að þá finnst mér að vera fínal merking frekar en mótal þar að segja til þess að að þetta er með nafnátt tóp og jesæ í sem sagt þorfalli
að gera.
Til að gera vilja hans
já,
í raun og veru
já, betri þýðing
en svo má spyrja hvað þýðir að gera vilja hans það þýðir að vera hlýðin eða, ég veit það ekki annað aktíft og hitt statíst
all
þýðing er túlkun en þá að guðspjallið
Já, og það úr Jóhannes að guðspjalli, tíundi kafli, vers 1-10.
Já.
Við þekkjum kannski versin á eftir þessu guðspjalli betur, þar sem Jesús segir, ég góði hirðurinn leggur líf sitt í söluna fyrir sauðina. En við erum ekki komin þangað.
Það verið að hlaða í.
Það verið að hlaða í, sko. Og þetta byrjar á að sannlega, sannlega segja yður sem er á grísku amen, amen, legu húmin. Það er hebrísk orðtekinin. Mér finnst það skemmtilegt og mér langar bara að nefna það.
Það er vel þess að verða að lyfta því
upp. Það er þess að verða að lyfta því upp, já. Að sá sem kemur ekki dyrnarinn í sauðabyrgið heldur fer yfir annar staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðana. Dyra vörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum að því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki. Heldur flýja frá honum því þeir þekki ekki raust ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesú þeim, en menn skildi ekki hvað, þýtti, hvað það þýtti sem hann var að tala við á. Þetta er svona fyrir hlutin af guðspjallinu. Fyrir í raunni líkingin sem dregin eru upp, sem er af hirði, af góðum hirði, þá í raunni af Jésús sem hirði, þannig að hann fylgir því eftir síðar. Og það nú ekki sagt hver dyraverðurinn þarna, en myndin af svona sauðabyrgi og það ég sé það í ritskýringabókum að menn að tala í raunni byrgi sem kannski fleiri en einn hirðir nota, þar sem komið með dýrin á næturna. Og geimt og síðan opnað sko og réttu hirðirnir farið nú kalla á sín lömb sem Já. Koma út eða sín sitt fjö og það kemur út og fylgir þeim.
Svolítið svo kibbutz, þetta er samlag, þetta er félagsréttin.
Já, einmitt. Og þá skiptir hérna máli og það er mikil áhersla á þetta með sko með nafnið og raustina. Að þekkja raust Jesú og þetta sjáum við mjög oft í Jóhannes guðspjalli. Og það skiptir mjög miklu máli líka. Hann kallar á þá með nafni
já.
Og leiðir það út. Og mér langar að tala sérstaklega nafnið
já, aðeins hérna.
Í tengslum við tvo aðra staði þar sem að nafnið skiptir máli áfram í Jóhannes guðspjalli. Og það er þegar að Lazarus reistur frá döðum. Þá kallar Jésús á hann með nafni. Þannig að hann heyri raust hans og hann heyri nafsi. Þegar Jésús risinn upp frá dauðum og María Magdalena grátandi í grasgarðinum, þá mætir hún manni og heldur á hann sé garðurski maður. En svo kallar hann á hann með nafni, María, og þá þekkir hún hann. Þannig að það skiptir máli, rödd, Krists og að hann kallar okkur með nafni og því nefni þetta sérstaklega að þegar við skýrum þá svo fallegur texti þegar nafn barns eða ungmennis eða fullorðins nefnt þá segjum við prestarnir drottinn Guð, þú kallar oss með nafni og gleymir oss aldrei, rita þú nafn þessa einstaklings og svo nafninni í lífsins bók og láta hann aldrei villast frá þér og ég finnst alltaf svo falleg mynd þetta einu uppáhaldsmyndin mín í skýrninni á svona táknmynd af einhverju risastóri bók þar sem öll nöfn eru skrifuð af öllum kristnum frá upphafi og til enda ég sé þetta alltaf fyrir mér
þetta glæsilegt sko.
Þetta mjög fallegt nafnið, það skiptir máli
og, þetta er, þetta,
og að tekja raustina
það rifjar upp í mitt, ég sagja það sem að ég kalla þeim með nafni, þú ert minn segir hann svo, sko. Það er að vísi það sko. Þetta er líka að því varst að nefna í mitt röddina að þetta er einlega sér orð fyrir Jóhannes
já.
Við vorum að tala um þetta held í einhver tíma hvaða, nöfn, eða hvað, hvaða orð jáfóni, eru vinsælust hjá hérna, eða hvernig þú raðast á guðspjöllin sko. Og þá var eitt af þessum sem við tölum sem var gríðalega algengt í Jóhannesi en ekki hinum guðspjöllunum það fóni
já, það röddin,
röddin. Að, hérna, að heyra röddina já, þetta er eitt það er hérna svolítið merkilegt og hefur þvælist fyrir svo mörgum líkingin hérna að Jésús er raun og voru með tvennskona líkingu hann segir ég er hérna ég er hirðirinn
já, hann segir það ekki þarna, ekki segir þarna. Næsta á eftir en hann er að tala hirðusauðana og hann þekki raust hans og hann þekki þá svo framvegis
já, hann segir, byrjar á að segja sannlega, já, sá sem kemur ekki innum sveðu dyrnar inn sveðu byggjar heldur sann að styrir þau voru hann ekki hann er að establisera hérna að þá þeir sem að hérna eru ekki legit fara ekki réttaleið en ekki og hérna endar þessi myndi raun og vera á því að það segja, þessu líkingu sagði Jésús þeim, en mér skildi ekki hvaða þýtti sem að var að segja það og þá sér maður Jésús svolítið fyrir sér ég skal reyna aftur ég er dýr sauðana segir hann og þetta hefur þvæl svolítið fyrir manni að hérna hann þarf að fyrst um sig sem dýr hér en svo seinna sem reyndar ekki pastur á okkar guðspjalli þessa dags talar hann sem góða hirðin og hvernig getur hann að vera kortfækja og einhverju hafa reynt að skýra þetta í burtu ég er dýrsauðana og hérna í einum kommentar sem ég las þá sá ég að einhverju hafi reynt að útskýra þannig að þetta væri miskilningur á arameiskunni að arameisku orði hafi verið skipt vitlust í sundur þannig að uppalvi áttastanda
arameiska er máli sem Jésu talaði
já, sem halda því til haga ég ætla ekki að lesa það allt en það væri þá veintilega anna, eiti og svo heldur hann áfram hérna en þá eftir að skipta þessu orðinum í tvö í tvennt og annars hefur sínst mér orður hérna sögnáferðin sem þýðir bara að vera en ef því skipta öðruvísi þá er stendur eftir nafnúrið sem að þýðir dyr þannig að bara með því að skipta einu arameísku orðið vitlaust þá farið það úr því að vera ég er hirðir fjárins í byrginu eða eitthvað slíkt ég er það að vera ég er dyr fjárins sem er í byrginu ég ætla ekki að kaupa þetta
Nei.
Að því að mér finnst rétt að halda því til haga að þó að Jesús hafi talað er arameísku að þá var Jóhannes að Guðspjall ekki skrifað á arameisku eða ég held ekki hefur heyrt um það?
Ég hef ekki heyrt um neitt fór Jóhannes arameisku Guðspjall þannig að það hafi legið fyrir einhverjar arameiskar heimildir þarna ritaðar auðvitað getum við ekki útlokað það
nei.
En ég einmitt sá líka og hann dregur það fram hann Jón Áske líka Bultmann vildi bara meina að þetta væri setning sem að hefði verið sett inn af Jóhannesi síðar sko en það ætti ekki heima á þessum stað í líkingunni það ætti að vera sko í rauninni að við sleppum þessari setningu ég dýrsauðana og lesum bara sko næstu setningu í beinu framhaldi þar sem hann búin að tala að þjófar og ræningjar sko, þeir kom ekki rétt innu dyrnar í Söðabyrgi þessu þjófar og ræningjar og svo segir hann allir þeir sem undan mér komu eru þjófar og ræningjar enda hlýtu söðunni þeim ekki að svo setning hún sé beinu flútti við það sem á undan kom
já.
Taka svo út ég dyrnar
Ætti þá að vera sannlega, sannlega segi ég yður allir þeir sem koma undan mér eru þjófur og ræningjar.
Já, og síðan bara þjófurinn kemur ekki nema til að stela slátur og eða ég komi til þess að þeir hafi líf, lífi fullri gnægð. Og þá ertu bara með þessi einu líkingu og dyrnar séu þarna bara trublandi. En svo, þetta er líka, sko, mjög veist báða þessar skýringar hafa heilmikið til síns máls.
Já, já, algjörlega.
Og það er gaman að velta fyrir sér hvernig stendur á að dyrnar poppa upp þarna allt í einu. En svo var ég að lesa Caroline Lewis og hennar ritskýringar bókum hérna Jóns Guðspjall og reyndar tvo aðra ritskýrendur líka sem ég fann á netinu. Og þar engin að burtskýra dyrnar. Heldur hafa dyrnar bara sinn sess og Caroline Lewis setur þetta í samband við í rauninni samhengi textans í Guðspjallinu þar að segja lok níunda kaplans. Níundi kaplin fjallar það þegar að blindur maður fær sín og það gerist á kvíldardegi og þetta allt mjög suspekt og hérna hann kallaði fyrir ráðið og sem sagt gyðinglega yfirvöld svo kallaði foreldra hans já, til sko, dalti fyndin sína sko, þegar spurði ég, menn það rétt hann hafi verið blindur frá fæðingu, því það var einhvern veginn verið að reyna að koma því að þetta var bara sko eitthvað feik, og þau segja já, spurði hann sjálf, hann er nú stór, því hann var fullorðin
getur talað fyrir sjálf á sig?
Já, hann getur bara talað sjálfur og þau voru sko þau voru hrætt að verða gera samkundurælk og þarna kemur aftur að þessu sem við talað áður í okkar þáttum að Jóhannesar söfnuðurinn söfnuður á sem hefur verið ítt til hliðar hefur verið ítt út úr samfélaginu hefur verið gerður samkundurækur og það í rauninni það sem kemur fyrir þennan mann í guðspjallinu þeir hendunum út og svo mætir hann Jesú sem tekur hann inn í samfélagið og þar í rauninni í það er samhengið sem að Caroline Lewis sér fyrir dyr sauðana að Jesús er dyrnar inn í samfélagið
líka. Og þannig má þetta vera, við getum endalaust veltið fyrir okkur hvert sé upphaflega guðspjall og reyna að skralla út allt sem að er hérna. En þá eru bara komin í sama bras og Marikon, Markjón, hérna, Markjón sem að vildi sko, strýpa og hreinsa allt sem að, og þá sem að passa honum ekki, sko. En það virkar ekki þannig, við höfum þennan texta og við bara gjörum svona vinnum með það. Og ef að það, ok, erfið í lesáttur, en það er eitthvað ástæði fyrir því.
Ég sé allavega að þessir þrír bandarísku ritskýrendur sem ég skoðaði, þeir líta allir þannig, þeir taka þetta, þeir kaupa allir þetta, sko, því sagði ég svo aftur, sko, því menn skilt ekki hvað var að segja, svo.
Nei.
Byrja okay,
ok,
prófum aftur. Ég dyr sauðana.
Já, og þeir eins og Manuel, ke? Við þetta ekki hvað að gerast. Og mér finnst líka að svona myndir, það á ekki að vera hægt að setja þar upp í Excel og að láta allt gangu upp þá missa það kraft
og það er einmitt máli með Jóhannes Guðspjall er myndmál á myndmál ofan orðið skiptir svo miklu máli sko. Og talandi orð þá endar þessi setning á sko, ég er komin til þess að þeir hafi líf í fylstu gnæð eða fullri gnæð eins og það var í fyrir þýðingu sem ég snú fallera og þá er þetta sko, við vorum að tala orð sem Jóhannes notar eitt af því er orðið svo í líf það kemur sko 36 sinnum fyrir í guðspjallinu sem er miklu oftar enn í öðrum guðspjallum og sögnin að lifa í ýmsum formum 20 sinnum sko. Þannig að þetta er svona eitt af hans svona megin þemum það er líf, í honum var líf og lífið var ljósmannana
Þetta er uppáhaldsorð og undirstrykkar einlega erindi sem hann vil
ljósið skín í myrkrinu, myrkri hefur ekkert ekki á móti því eða myrkri hefur ekki náð að yfirbuga það sem er kannski betri þýðing.
Já, en hérna, En mér finnst líka ágætt að þetta er líka fín líking sem hann dregur upp þarna af sér, sem dyrsauðana. Og þetta er eitt af þessum frægu Ego Amy þegar hann segir, hver er ég?
Já, ég er.
Ég er og
þegar við tölum. Ég er bóðhyrðirinn, ég er dyrsauðana, ég er brauð lífsins.
Ég er, ljósheimsins og allt þetta. Ég er vegur en sannleikurinn og lífið. Og þannig að þetta er semst ekki fyrsta sinn sem að Jesús talar sem eitthvað slags áfanga eða hvað maður kalla með svona ferðalagslíkingu sko, hvort það er vegur eða hvort það er dyr eitthvað sem að þurfa að fara mér finnst þetta svolítið tengjast til dæmis bænum hans Páls af því þegar hann byður til Guðs þá byður hann eða þannig að byður bænirnar sína þá byður hann aldrei til Jesu hann byður alltaf til Guðs fyrir Jesu Kristi ja. Dýja ja. Í gegnum
ja.
Það ekki þarna, menn fari í gegnum dittnar
ja.
Leiðin líkur í gegn og, þetta, já, og þetta líka tenging sem að maður hefur hérna, við hérna pistinni sem vorum að lesa á að það hérna Guðfriðin sem leiddi drottin vorkn Jesu hinn mikla heyrði upp frá döðum eða vakt, já, leiddi það ekki Kristus sem að rís upp heldur hann reistur upp
já.
Og í gegnum þann atburð sko, þá eignumst við allt þetta sem okkur heiti þetta, fyrir blóðsáttmannars en ekki, og eignumst þetta
í gegnum
í dýja
gegnum dyrnar
já. Ég seti alltaf svolítið fyrir mér bara hreinlega eins og hérna, næringu sem fer eftir vínvið eða tré eða í gegnum sko og gegnum þetta fær maður lífið og kraftin fær að vera laufblá á þessum
já.
Á þessu tré já, já, ég er kannski komin að út í eitthvað allt þar að saman
nei, þetta er, mér finnst þetta bara að vera mjög skemmtileg líking og endum bara á laufblá og gróða en komið vor
já, komið vor, en áttu að predika?
Ég á að predika og ég ekki búin að skrifa predikum þannig að þetta skandal sko já. Þannig að nú verður bara tekist á við þennan texta alveg aftur og baku áfram
já.
Um hirðin og hirði slíkinguna eða dyrnar
já, já.
Kannski
ég, það er á nóg að taka þetta held ég
já það verður allavega spennandi og ég mjög spennt að það sem sagt 18. apríl þá megum við aftur eða höfum við ákveð í minni kirkju að messa aftur
já, já, já með fjöldatakmörkunum
með og svolturnum með hefðbundum fjöldatakmörkunum og sundarskólun og öðrum stað og allir spritaðir og ég já, veit ekki já. Hvað og hvað en við ætlum að hittast og það það sem gleður mig
já, já. Og þeir sem að mæta munu heyra raustina og kannski þekkja það þetta svolítið sérkennilegt við einna textar og förum aðeins aftur á hann sko. Að hann gefur svona í skina að það sem kannski fyrirfram búið ákveða hverjir geti heilt og hverjir ekki
það er vandinn við Jóhannes það er svolítið svona útvalningar stemning í Jóhannesarguðspjalli og það er sem við höfum kannski rætt áður líka í tengslum við gnóstisisma til dæmis að svona, sko, svona einhver svona gnóstisk áhrif þarna að þetta að sko að þekkja raustina þeir sem þekkja,
já.
Þeir komast og það er mjög svona já, mikil áhersla á að þekkja að vita þekkja, já. Heyra raustina ná að túlka þetta rétt
Já, og það sé alls ekkert öllum gefið.
Það sé ekki öllum gefið og það er mjög skýrt í lok níundakafla, bara versunum rétt á undan þessum.
Já.
Þar sem að Jesús er að tala við, sko, hann er að tala þennan blindamann.
Já.
Og Jesús sagði til dóms er ég komin í þennan heim til þess að blindir sjái og sjáandi verði blindir. Þetta er.
Já,
og þeir heyrðu, þetta heyrðu þeir farisear sem með honum voru og spurðu, erum við þá líka blindir? Jesús sagði þá. Ef þið væri blindir, væru þið án sakar, en nú segist þið vera sjáandi, því varir sök ykkar.
Já.
Þetta er
rosalegt, sko, þetta er merkur í þessu.
Já, mætti tala mikið þetta, við gerum það ekki í þessum þetta, en það þetta að sko þekkja röddina, að sjá, að sjá og vita hvað það sem hún séð, sko, ná að túlka það rétt.
Já, já.
Það er svo mikið jónskur.
Já, já, og það er þetta, sko, þú fattar að þú sér það, það er ekki hægt að segja þið frá því.
Nei.
En svo líkst það upp fyrir þér á einhvern óútskýran hátt
já.
Af því að það er tenging allan milli.
Já. En aðalbóðskapurinn sem ég vitna aftur í Caroline Lewis er já. Sko, ég komin til að þér hafi lífi fulltryggnað. Það já, er þetta já. Líf sem verið að bjóða.
Já. Og það stendur okkur til bóða.
Og það stendur til bóða. Já. Það verður fjallað þá sunnudaginn.
Já, fylgist þið með því.
Við látum þess að lokið í dag og segjum bara góðar stundir.
Já, verið sæl.